Og einhver fróðasti maður sjómanna daginn í Grindavík er Tómas Þorvaldsson sem var formaður slysavarnadeildarinnar í Grindavík í áratugi.
Já, sjálfsagt fróðasti maður í dag hérna.
Já, fróðasti núlifandi maður. Þannig að þessi saga, hún er samofin, hún á að vera það og það er alveg sama og jólasviði sko. Fyrst ef að byrja að róa þar kappróður, þá var notaður björgunarbátur sem til var þar upp í skýli sem ætti bjarga mönnum halvar. Smíðaður upp úr hömulegu slysi sem var þar milli 40 og 50 og hann var fyrsti kappbróður af báturinn Jólasvið sem dæmi það þó að ég var Grindavík þá verði ég að koma og sagði þetta þetta er allt samofið og í mínum huga það ekki spurninga þetta er samofið slysavarnamálin og sjómannadagurinn og sjómannastjétti
Hvernig með Henry, þú nefndir hann þarna, Hálfdanarsson, gera menn er honum haldið á loft svona sem frumkvöl í sambandi sjómannadaginn?
Nei Ég verð að segja það að eins og er að óverðskuldað hefur hann honum ekki verið nóg haldið á lofti en þar verð ég náttúrulega að koma inn á annað stórt mál í þessari söguvalli og það er það að við eigum okkar goð í slysavarnar og björgunarmálum Grindvíkinga og það er Oddur Vagn Gíslason fyrir um prestur á stað og hún með verulega haldið á lofti hérna og eins og þú séð í blöðum okkar við erum búin að gera hún skil þar, það er búin að gera hún víða skil, það er búin að gera minnisvarða fyrir að vera gert á síðast ári vestur í kirkjugarði og bátur björgunarsveitarinnar heitir eftir honum og þar framöndi gott og þar eigum við vist goð hvort að það er þess vegna sem til dæmis Henry Halldórsson hefur ekki fengið hvað ég segja mikið umfjöllum hérna Ég, það er líka með annars, sko, ég var ekki nógu kunnur þessu fyrir ég fór að lesa siglingarsögu sjómanndagsins í Reykjavík. Fyrir að mikið hann var raunverulega, sko, í þessu málum. Ég bara vissi það ekki fyrr. Og það er út af því að mínir forverar og forustumenn hafa virðist ekki vera haft áhuga á því að flíkonum. Þessi maður varð illilega undir í sjómanndagsráði Reykjavíkur og Hafnarfjörðar 1962. Hún var kennt það sem við svóst í sambandi við byggingu Laugarásbíós. Og eftir það lít ég svo á að það hefði ekki verið áhugi fórustum en að sjómanndagsins þannig innfrá að halda honum lofti og það hefur nú verið fórustum í þessum málum oft tíðum með að halda upp í svona, hvað segir sögumanna eða ferli. En ég, hann er ekki ekkert og hann er einn af stofnendur sjómanndagsins 1938.
Já, ég hef nú heyrt svona hann, hann er ákvæðlega velláti maður sem ég hef heyrt, ég þekki hann ekkert, en svona sem ég hef heyrt hann, þá hef ég alla tíð heyrt hann lagt svona frekar gott orð nema þessu eina sem Sævar kom inn á í sambandi við þetta bygging á sem lesið við bíói, sem ég hef lesið þetta, sko. Annars hef ég heyrt að hann hef starfað mjög vel og verið mjög góður maður.
En með séra Odd, hvað hafa menn svona sagt um að hvað heyrið þið hann hér áður en segjum lesið hann í
Þetta var blæðinu? Bara...
Hann er samofin okkur því að hann er niður í gömlu kirkju sem var, þar var minningarskjöldur hann. Þessum að þegar maður kom í kirkju þá las maður þetta, uppáðsmaður slysavarna. Svo annars var að tala með hann að róa á björgunarbótum, hann var, sagði mér það í gær hann, Diddi, Kristján Ólafsson, Diddi, að hann sagði að þeirra var fyrst rói hérna þá var róið á björgunarbót á sjómanuðiðin. En eins og með hann Valdvar Gíslason, það var til upp í kirkju hérna, útskurðar mynd sem er einmitt rakin saga Valdvar Gíslasonar. Sem uppáðsmann á slysavörðum
vildi. Og þessi tæki eða þessi búnaði sem hann er að berjast fyrir að menn tæki upp. Erum við svona ennþá með það á lofti?
Ég, það er sá búnaður sem við notaður er svo til óbreyttur enn það dag í dag. Og það er það eina sem björgunarsveitir hafa, sem eina breytingi sem orðið núna nýlega, það er þessi hraðbátar. Það er eina sem björgunarsveitir hafa haft til björgunar í sjóslysum, alveg fram að þennan dag í dag. Það eru hérna flugljóðutækin sem að Oddur Vagn Gíslason kemur með og þau eru notuð fyrst hérna 1931.
En eins og belgirnir, er hann ekki
Já, hann, með það? Já, hann byrjaði með það, sko.
Hann byrjaði með þá, en er það rétt að hann hafi byrjaði með flugljóðutæki?
Þeir komu fyrst.
Þeir komu fyrst.
Já, enga, já, byrjaði saman ekki, en ekki Oddur, sko.
Nei,
Oddur er farin fyrir aldamóttur,
ekki? Já, nei, nei.
Það er mikill frumkvöld að virðist vera eftir sögunni að hann hafi verið, mætti ekki skilning á sínu tíma þegar hann er að koma þessum slysavarnamálum á.
Það
sjálfsagt verið talin geggjaður
Nei, en sko menn náttúrulega sem eru undan sinni samtíð er alltaf álitnir eitthvað öðru í sinni aðri, maður veit það, menn sem skar eitthvað fram úr, það alltaf haft hotn í síðu þeirra. En það sannaði strax eins og með látt út Lísi og Belgju hann að og helli sjó að það sannaði sljótlega að hann hafi rétt fyrir sig og menn fór að hlusta á hann.
Ég hef sterkan, fulla ástæðu til að ætla það að hvað Grindavík er sterklega tengd öllum slysavarnar og björgunarmálum við Ísland og meðal annars það sem Gunnar kom inn á fyrsta fluglínutæki að nota hérna við strandið úr Stórhraunsfjörur 1931. Það er svona arfur frá Oddi Vaff Gíslasyni. Ef maður les söguna, björgunarsöguna og þrautgóður raun og stund, þetta kemur allt saman fram það. Að þá er þetta arfur sem að grindvíkingar fyrr á öldinni töldu sjálfsagt að taka upp merki Oddsvaff og það erum við að gera enn þetta í dag.
En af hverju myndið af hverju hann fer hérna?
Nei, nú vil ég ekki segja of mikið, en ég var nú að fara að lesa mig til um Oddvar Gíslasona á sínu tíma til þess að verðum ekki vera viðræðuð hæfur. En mér skilst að hann fór vestur um haf.
Já, gerði það.
Ég veit ekki, er það ekki bara þessi almenni landflóti sem var á síðustu áratugum síðustu aldar, sko. Ég vil ekki tjá mig of mikið um þetta, en ég veit að ég get lesið þetta bæði rauðskun og viðar, sko. Já. En ég hef bara ekki gert það.
Kemur inn á það örgla í bókinni hérna. En maður í hvað hann heitir. Það sem að gefa út sambandi við stalkverfingu.
Já.
Mann líf mikill að sæfa það, nei, það var nú ekki, það er nú rúglega það með bók. Það er að gefa bók út í stalkverfinga. Og það er komið inn á Oddvar Gíslason. Þannig að ég munni það rétt í ás bók heima.
En menn hafa lítið upp til hans margir hérna eins og algjörður þjóðhetjur, sko, maður heyrði það maður að koma hérna og maður heyrði tala um þeirra mann, maður þekkti henni geta og það voru margir ábyggulega það sem að lítið mjög upp til hans. Ég heyrði nú fyrst tengdapapa minn tala um hann, hann var nú...
Aldamótamaður?
Já, aldamótamaður. Hann leit mjög upp til hans, taldi hann hafi gert mjög gott starf.
Er það ekki þá bara þessi eldmóður sem að jú, hann var í honum, hann hafi bara haldið áfram?
Ég held það.
Mótlætið og annað hafi bara, sem sagt, hert menn hérna til að styðja. Og það hafi lifað og lifir enn. Og eins þessi góða saga okkar í björgunarmálum. Og hefur vel til tekist. Ég man eftir þegar að pabbi var að segja mig frá því fyrst þegar hann bjóð út á stað að ef það var nú í tíð strönd hérna út úr Reykjanes þá var alltaf hringt, þess að það var búið að búa það út hérna, þá var hringt út í staðakverfi og mönn eruðu bara að vera með buxurnar á hælunar, sko, þegar bíllinn var að renna framhjá og það var það stökkum borð, sko. Það var öflug að þeir voru það snöggir. Að það er nú 5 km hérna á milli, en það var sem sagt meðan símtalinu stóð, þá var bíllinn eiginlega kominn og yfir erfiðan veg að fara.